Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У мінулы чацвер адбылася падзея, якую беларускія культурнікі чакалі з нецярплівасцю, хоць і без асаблівых спадзяванняў. У Стакгольме было абвешчана імя лаўрэата самай прэстыжнай літаратурнай узнагароды 98-го году. Замест першага беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі ім стаў першы партугалец. Празаік і паэт Жазэ Сарамага у пэўным сэнсе наш калега, бо таксама выступае са сваімі радыёкаментарамі. Сарамага пачынаў літаратурную кар'еру пасля вайны з твораў пра рабочую клясу, але поспех прыйшоў да яго толькі пасля 60. З тых часоў яго шмат перакладаюць у розных краінах свету. Сёння Сарамага 75. Найбольш вядомыя ягоныя раманы «Бальтазар і Плімунда» і «Евангелле ад Ісуса Хрыста». Кандыдатура Сарамага на Нобеліста разглядалася даўно, але і сёлета аналітыкі прадказвалі, што шведская акадэмія спакусіцца на больш гучнае імя, напрыклад, Мілана Кундэры або Гюнтэра Граса. У мінулы чацвер, жадаючы даведацца пра выбар шведскай акадэміі, я адкрываў інтэрнэтаўскую старонку навінаў і ўяўляў пры гэтым, што зараз здарыцца цуд, і я прачытаю імя Васіля Быкава. Прасякнуўшыся такой думкай, я амаль фізычна адчуў, як змяняецца ўяўленне пра ўласную нацыю, а сама нацыянальная ідэя набывае неабвержную матэрыяльную сілу. Аднак замест Быкава было напісанае імя Сарамага. Дарэчы, у абодвух пісьменнікаў шмат падобнага, акрамя таго, што яны першыя кандыдаты ў сваіх краінах. Сарамага таксама мае рэпутацыю нонканфарміста і змагара з дыктатурай. У ягоным рамане «Год смерці Рикарда Рейса», які быў апублікаваны ў 84-м годзе, дзеянне адбываецца ў Лісабоне ў 36-м, якраз падчас дыктатуры. Паводле прозы Быкава быў пастаўлены балет, а паводле рамана Сарамага «Бальтазар і Плімунда» у славутым мілянскім тэатры «Ля Скала» зрабілі оперу. Абодва пісьменнікі аднолькавага веку і жывуць на сённяшні момант у далечыні ад радзімы. Быкаў у Фінляндыі, а Сарамага на Канарскіх выспах. Істотна адрозніваецца ўласна проза абодвух аўтараў. Быкаў – класычны рэаліст, блізкі да французскіх экзістэнцыялістаў. Стыль Сарамага падаўся мне патэтычным. Іншы нобелеўскі лаўрэат Чэслаў Мілаш на пытанне пра партугальца сказаў, што цярпець не можа ягоных вымучаных досціпаў. Гэта, вядома, ніяк не прыніжае выбар шведскай акадэміі, якая ў папярэднія 2 гады здзіўляла свет прэміяваннем маргінальных аўтараў. Зрэшты, хто можа сказаць, што ў сённяшняй сусветнай літаратуры маргінальная, а што не? Што ў прынцыпе ўяўляе сабою сучасная літаратурная іерархія. Швейцарскі франкамоўны часопіс «Л'Эбдо» надрукаваў нядаўна вынікі апытання літаратурных крытыкаў з 18 краінаў, якім прапанавалі назваць дзясятку найлепшых сучасных пісьменнікаў. У выніку атрымаўся спіс з 18 імёнаў, які пачынаецца з Маркеса, Кундэры, Абдайка, Эко і Сальмана Ружді. Але ў гэтым спісе няма ні Васіля Быкава, ні Жазэ Сарамага. Праўда, другому пашанцавала больш. Нобелевская прэмія стане для яго пропускам у падобныя рэйтынгі. І наступны раз літаратурныя крытыкі яго не абмінуць. Цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 9 снежня. Мы на яе не трапляем. Што гэта значыць? Толькі тое, што ў беларускіх культурнікаў ёсць наперадзе ажно цэлы год. абмяркоўвалі ў вострай браме менскія краявіды і заўсёды рабілі выснову пра нетрываласць, а то і няўтульнасць пейзажу. Менск увесь час знаходзіцца ў стадыі дараблівання, пераробкі і разбурэння. Нішто не затрымліваецца, ніякая сітуацыя, у якой мог бы з гадамі выспеліцца дух гораду. І вось зусім нядаўна мне пашчасціла патрапіць у такі менскі краявід, дзе было і трывала, і утульна. У Хрушчоўцы на маленькай вуліцы Фролікава, якая перасякае шырокую Уральскую, недзе пад трактарным мне падалося, што жыццёвы цыкл тут замыкнуўся. Даўно абжытая кватэрка, у якой цвіканіў ваб'еш, бо любая змена будзе лішняй і марнай. Яркія гронкі арабіны ў вакне, старыя дрэвы паміж паралельна пастаўленымі пяціпавярховікамі, неверагодны спакой. Я стаяў пасярод гэтай цішыні і думаў пра тое, што ў такой сітуацыі добра было б рабіць. Добра было б хварэць, лежачы ў ложку, добра было б памерці. А калі жыць, то адзінае, што тут добра піць. Не з гора ці радасці, а ад паўнаты жыцця. Напрыклад, чытаць тут кнігу альбо збірацца адсюль у вандроўку падаецца недарэчным, залішнім. Нават уключаны тэлевізар перапоўніў бы начынне цераз край. Потым ужо я зразумеў, што начынне для гэтай самай паўнаты жыцця бывае рознае. Гэта можа быць агромністы горад, а можа вось такая хрушчоўская кватэрка з арабінаю ў вакне. Малюсенькае начынне, у якім ужо няма месца ніякім парываннем, прычым незалежна ад таго, хто ты такі і кім сябе ўяўляеш. Таму жывыя ў такіх мікрараёнах, як правіла, п'юць. Толькі п'юць. У Вільні таксама адчуваеш спакой і ўтулак, і паўнату жыцця. Але тут цэлы стары горад. У Менску варта пакінуць тую фролікаўскую кватэрку, як трапляеш у няцэлыя начынні. Альбо ў сталінскі цэнтр, дзе сёння ідзе інтэнсіўная змена насельнікаў, або ў Малінаўку з вяснянкай, дзе гіганцкія каменныя джунглі ніяк не пакідаюць адчування ўтулку. І толькі ў першых хрушчоўскіх пяціпавярховых мікрараёнах жыццезварот здаецца завершаны. Ці то на Розачцы, ці на бульвары, ці ў раёне кіно «Партызан» на вуліцы Каховскай або Арлоўскай. Сергей Харыўскі заўважыў дзве парадаксальныя рэчы. Па-першае, Беларусь – гэта радзіма мікрараёну. Па-другое, мікрараён у Беларусі пачаў знікаць.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Для выканаўцы ўласных песень і сталага аўтара «Вострая брамы» Зміцера Бартосіка сярод самых прыватных рэчаў вобраз Максіма Багдановіча. Як і славуты паэт, Зміцер гадаваўся ў волжскіх гарадах і родную мову вывучаў па кнігах. А потым былі паездкі па мясцінах Багдановіча ў Яраслаўлі і Ніжнім Новгарадзе, выступы з канцэртамі ў Менску і Горадні. Ненаведанай заставалася да апошняга часу толькі Ялта. На мінулым тыдні Зміцер Бартосік запоўніў гэты прабел.
Заўсёды перад сустрэчай з морам я настройваю сябе, каб не здзіўляцца. І кожнага разу не атрымліваецца. Быццам пасля доўгіх дзён у чатырох сценах перад табою раптам распахнулі дзверы. Вось і цяпер, пераехаўшы крымскі хрыбет, я цалкам аддаўся сузіранню грандыёзнага краявіду. Мы са Славаміром Адамовічам ехалі ў Ялту. Фармальна на журналісцкі семінар, прысвечаны праблеме нацыянальных меншасцяў. Фактычна на магілу Багдановіча. Менавіта таму у маёй кайстры былі кніжка «Вянок» і бутэлька гомельскай гарэлкі «Стары млын». Перед отъездом я наумысно не стал выпытывать у досведченных менских литературознавцев, як там худшей пройти на могилу, где ягоны опошний дом. Одиное, куда я поспел зазернуть, это давнее эссе Михася Стральцова, из якого доведался, что поэт взял покой на другим поверсе дома номер 8 по Миколаевской улице. С этой одиной известкой мы с товарищем и рушили на пошуки Максимовых следов. Провинцийный пыльный город потроху починая рыхтоваться до зимовой спячки, и мы со своим дивноватым пытанием, а где тут у вас до 17-го года была улица Миколаевская, выглядали зусим экзотично. Праз некалькі гадзінаў пошуку мы апынуліся на вуліцы Богдановіча, дзе накіраваліся ў мастацкую школу. Мажная тётка-настаўніца, якая прадставілася таксама беларускай, сказала, што Богданович добры пісьменнік, але канкрэтнага адрасу паведаміць не змагла. Ва ўправленні культуры нам падказалі дом і назвалі назву могілак – Старыя Лівадійскія. Выпаливши по цигарете, каля стыльного двухповерховика со стиплой мемориальной шильдой, мы взяли таксовку и поехали на пошуки могилы. «А кто таки Богданович?» – спочувально запыталась у нас наша крымско-татарская коллежанка, коли мы со Славомиром, зморанные марными пошуками по отхонах закинутых и страшных могилок, добрались в свой санаторий. Это вельми пригожий молодый человек, и он некогда жил на Волзе. Выучил по книгах белорусскую мову и стал первым поэтом нации. И он помер у Ялте, не покинувши после себя ни сына, ни древа. Только одну книгу, лепшей за якую у нашей поэзии уже не будет николи. Сказал и сам сдивился простоте отказу. «Дай бог, Славомир, каб тебе так некалі шукали», — подбадёрвал я товарища. Обойшовши, напевно, все могилки, якія есть у Ялте, мы, вымотанные ушчэнт ходою по горах и спусках, абсолютно нечакано натрапили на тое, что шукали. Могила была, як узнагорода за выселки, и больше душевной могилы я, напевно, у житті еще не бачил. Не потребный черный мармур, не треба мудрогелистых архитектурных вышуков журбы, звычайный бетонный обелиск 20-х годов под кипарисом, по-дитячи примитивно размалеванный синими кветками, что может быть пригожей для поэта. Томик вершев застався неразгорнутым, бутылька горелки не откаркованную, на фантазиеванная сустреча с могилой кумира с налитой шклянкой, декламацией, подалася фальшивым ритуалом. Потому что я не рызыкну назвать его кумиром. Але сыходить с могилы не хотелось. Можно было сидеть годину, две, марно спробуючи уявить еще никому неведомого, живого, молодого человека, який на Ярославском вокзале чакает тягника в Беларусь. На третьи сутки до мора призвичаєшся, як і до неба. І гори не здаються більш пригожими за наші бульбяні полі. Я навіть убачив на узбережній даму з собачком. Яркую блондинку у джинсах со здоровенним водолазом на ланцугу. Знайомиць не хотілося. З помираючого курорту уже тягнуло туди, де жить.
Дмитрий Бартосик вернулся из Ялты, якая 80 годов тому стала апошним пристанком Максима Богдановича. Я зауважаю во уражениях коллеги характерный мотив – пошуки могилы поэта. Кто б там ни бывал и не расповедал про свою вандровку, обовязково сгадывая про долгое и покутливое блуканье у краевидах паўднёвага города.
Краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Услед за аўтапістам Кампанела, аўтарам кнігі «Горад сонца», ідэальныя гарады пачалі крэсліць і дойліды. У вялікіх гарадах павінна было быць прыгожа, чыста і утульна. Але то войны, то хваробы, то брак сродкаў заміналі ажыццявіць гэтыя праекты. Нарэшце, гэткая магчымасць з'явілася ў Беларусі, калі на запрашэнне Радзівіла сіроткі сюды прыехалі тыя самыя дойліды і пабудавалі новы Нясвіж. Першыя горадабудаўнічыя комплексы, пабудаваныя па адзінаму праекту, якія спалучалі ў сабе вытворчыя, адміністратыўныя і жыллёвыя функцыі, альбо, як кажуць сёння, мікрараёны, з'явіліся ў нас яшчэ ў 1583 годзе. Беларусь стала радзімаю мікрараёнаў. Калі малым я шчагаляў у дзіцячай Будзёнаўцы, па адным з першых савецкіх мікрараёнаў Менска, Арлоўскім, дзе нарадзіўся і правёў першыя свае гады, то пра наяўнасць нейкага іншага Менску і не здагадваўся. Мой дзіцячы свет быў абмежаваны тэрыторыяй, прылеглай да вуліцы Гая, якая адным канцом упіралася ў кацельню, другім у кальцавую дарогу. За гастраномам пачыналіся паплавы на месцы недасушаных тарфяных балотаў. За ім быў бярэзнік, які здаваўся тады эталёнам хараства і казытаў малаакрэсленыя жаданні. 3-4 месяцы тут усё зелянела з папераменным поспехам, але большую частку года вецер насіў тут тарфяны пыл з таго самага балота і куродым з той самай кацельні. Доўгі час жыхары мікрараёну з энтузіазмам спрабавалі тут нешта прыхарошыць, саджалі дрэвы і кветкі, дзякуючы чаму вакол дому забуялі палісаднікі. Рыхтык як у вёсцы, адкуль і папрыязджалі жыхары. Падавенства з вёскаю дадавалі лавачкі пад вокнамі, на якіх, не раўнуючы як на прызбах, сядзелі кабеты, пільна ўглядаючыся ў кожнага мінака. Мужчыны пад вокнамі не сядзелі. Недзе далёка-далёка існаваў велізарны прыгожы палац, насупраць якога былі самыя прыгожыя ў свеце вежы. Вакзал, з якога развягаліся шляхі ў свет, у маім дзіцячым выпадку у вёску. Гэтак ці прыблізна гэтак працякала жыццё маіх раўналеткаў з мікрараёнаў. Тут быў дзіцячы сад, школа, дзіцячая пляцоўка. Для дарослых была крама і тралейбусны прыпынак, на якім яны прападалі ўранні і ўзнікалі там над вячоркам. Калі на раёне былі монстры, трактарны, камвольны альбо электроніка, то лёс большасці мікрараённых менчукоў ставаўся прадвызначаным. Гэтак званыя працоўныя дынастыі паглыналі ўсё новыя пакаленні. З малаком маці і смогам тут усмоктваліся каштоўнасці індустрыялізацыі. Каля заводаў нараджаліся, вучыліся, співаліся. Складаўся дзіўны горад. Людзі, народжаныя на адной яго ускраіне, добра ведалі толькі суседнюю ускраіну і гадамі не мелі патрэбы перасякаць цэнтр. Усе іх цікавасці ў Менску абмяжоўваліся гумам і вакзалам. Гэтак мікрараёны пераўтвараліся ў цалкам самадастатковыя арганізмы, дзе адбываўся штодня замкнёны цыкл людскага жыцця. Толькі пахаванні адбываліся недзе бясконца далёка адсюль. Тут не было ні бажніцаў, ні могілкаў, а таму нішто не нагадвала пра канечнасць жыцця. Заставаліся толькі канечнасць жыцейскіх цыкляў. Сёння там, дзе ў Арлоўскім мікрараёне быў тарфянік, даўно парк з дзіўнай назвою Бангалор. Там, дзе некалі зелянеў таямнічы гаёк, яшчэ адзін мікрараён. Пусціў дзіцячы сад. Зараз ім нечы офіс. Новая царпоўка ўбралася ў бель і золата. Састарэлыя жыхары мікрараёну ходзяць сюды на святы. На святы да іх прыязджаюць дзеці. Класічны беларускі мікрараён сёння рэлікт. Ускраіны гарадоў усё больш нагадваюць гарады. Вантробы метро знітавалі Менск у адзін арганізм. Выраслі дрэвы, пакрысе захінуўшы бетонныя швы дамоў. Для непазнавальнасці перабудоўваюць хрушчоўкі, былыя канторы і крамы. Па пакуль яшчэ недарэчна зазіхцелі люстранымі шкельцамі навабуды. Камуністычныя транспаранты з простымі лозунгамі змяніліся капіталістычнымі, з іншымі, але па-ранейшаму простымі лозунгамі. Тут расце сабор, за ім праз вуліцу малельны дом з шырокім паркінгам для новых машынаў новых прыхаджанаў. Ужо не чуваць заводскіх гудкоў і зрэдку яшчэ дыміць які комін. Радзіма без жалю развітваецца са сваім дзіцём, мікрараёнам, які апявалі, які ганілі, які неўзабаве будзе цяжка згадаць. Шкада толькі няма ўжо больш таго вакзалу, куды я ў дзяцінстве заўсёды ехаў, як на свята.
Гэта быў Сергей Харэўскі са сваімі ўспамінамі пра Менскі мікрараён. Мне здаецца, што першым, хто апеў мікрараён у сучаснай беларускай літаратуры, быў Адам Глёбус, прычым апеў літаральна, санетам. Вось фрагмент. Мне падабаецца мікрараён, жалезны дух у канструктыўным целе, дзіцячы пляц і школьны стадыён. Мне падабаюцца шурпатыя панэлі. Адаму Глёбусу падабаецца завершаная жыццёвая сітуацыя. Хрушчоўскія мікрараёны сёння гэта самы цэльны Менск, а іхны дух у неглыбокім начынні гэта і ёсць дух Менску, не прыдуманы, а адзіны, які стварыўся або захаваўся. Асабіста мне даводзілася сутыкацца з носьбітамі менскага даваеннага духу. Той дух успрымаўся як нешта антыкварнае і пры гэтым незваротна страчанае, тое, чаго вельмі шкада, бо яно сваё, яно унікальнае і больш не адновіцца ніколі. Пасля я быў сведкам сфармаванага савецкага духу ў гораду, дзе стваральнымі элементамі выступалі сталінскі ампір, стадыён «Дынама», квас у бочках і простая радасць на тварах. Гэты дух загінуў на пачатку 80-х, бо жывіўся ён у фасадах, а фасады ў Менску падлягаюць перманентнаму перастварэнню. І вось адзіны дух, які выжыў, гэта дух хрушчоўскіх мікрараёнаў, схаваных у нетрах гораду, дзе можна са спакойнай душой піць гарэлку, і ніякае сумленне ў табе не зварухнецца, бо на тое там папросту не прадугледжана месца. Наўрад ці праектанты гэтых мікрараёнаў прадбачвалі такі зыход. Проста жылі яны ў той сітуацыі, дзе асабістыя чалавечыя парыванні не ўлічваліся, дзе на першы план ставіўся калектыў. Сёння, нават калі мікрараёны сапраўды знікнуць з беларускіх гарадоў, як гэта прарочыць Сергей Харэўскі, іх яшчэ абавязкова будуць згадваць не адзін раз і ў раманах, і ў санетах. Бо некалькі пакаленняў прайшлі праз іх і завершылі ў іх свой жыццёвы цыкл.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.